Areena.
Yle Puheessa. Puija Pehkonen.
Oikein lepposta keskiviikkoa siitä huolimatta, että vettä tulee tupaan ihan täyttä päätä. Mutta ei hätä ole tämän näköinen. Mulla on täällä aivan ihastuttava mies vieraana. Hän on elämän filosofi, hän on akateeminen professori, yritysvalmentaja, kirjailija ja punk-tohtori myöskin. Esa Saarinen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Samaistutko vielä tähän punk-tohtorin titteliin, joka tietysti kumpuaa sieltä 80-luvulta ja muun muassa punk-akatemiakirjasta?
No emme ehkä voi sanoa, että mä samastusin, mutta tietysti siis ihmisessähän on aina jokaisessa meissä niin erilaisia puolia ja kerroksia ja myöskin sellaisia sointeja ehkä, jotka saattaisit saada uuden muodon, kun se kokonaisuus, missä se sointi soi, muuttuu. Niin kyllä mä toivon, että tämä muutakin olisin kuin punk-tohtori.
Sä olit silloin aika erityyppinen kaveri, jos miettii, niin voisiko sanoa näin, että olit semmoinen vähän kapinallinen ja nautit ehkä tämmöisestä hämmentävästä julkisuudesta ja ärsyttäminen, onko se liian voimakkaasti sanottu?
No ei se nyt ehkä ole liian voimakkaasti sanottu, että siis mähän olin kuitenkin siis 27V ja lisäksi...
Nuori Jannu.
Niin ja lisäksihän se oli esipipsallista aikaa. Se on ehkä siinä aivan erikoisen tähdellistä, niin mun kannata ajatella muistaa, koska on se sitten kun meidän suhde syntyy ja rakkaus syntyy ja se sellainen tulivuori, mikä siihen kaiken kaikkiaan sisältyy, purkautu, niin ollut vaikutuksilta aivan siis järisyttävä. Ja että monet sellaiset asiat jäivät sen meidän rakkauden alle, niin mä sanoisin oikeastaan keskeisesti Pipsan viisauden vuoksi. Ja sitten sen kautta, että mä näin olennaiseksi myöskin ryhtyä hakemaan kasvua ja kehitystä sellaisissa suunnissa, missä me oikeastaan en ollut ajatellut, että se olisi tarpeen. Ja sitä kautta myöskin monet tyylilliset tekijät niin muuttui kyllä oikeastaan aika dramaattisesti. Että ei niin, että mä nyt jälkeen ajattelisin, että jotkut jutut, mitä mä tein 20-luvun ihan siinä aluksi nuorena kaverina, niin jotenkin ansaisit siis tulla jotenkin tuomituksi tai mitään sellaista, en mä niin ajattele. Että se kuitenkin tapahtui tiettynä aikana ja se toi tietyn myöskin, kyllä mä sanoisin oman vapauttavan värähdykseen, niin silloiseen Suomeen. Punk-akatemia ja ne erilaiset, myöskin Emma Numisen ja mun Teräs-sinfoniakirja ja siis semmoinen tietty räväkkyys, sillä on oma pointtinsa kyllä.
Se on aika hurjaa, kun miettii, että mitä olit silloin ja mitä olet nyt, että nyt ne asiat, minkä puolesta puhut ja minkä sanaa viet eteenpäin on hyvyys ja ikään kuin ihan vastakkaiset arvot, niin onko se tosiaan niin, että se Pipsa ja se rakkauden voima on se, mikä sut sai tälle tielle? Niin kuin mitkä seikat on vaikuttanut niin vahvasti siihen, mitä sä oot nyt? Ja mitä asioita haluat viedä eteenpäin?
No kyllä siis se, että mitä mä haluan viedä eteenpäin, niin kyllä Pipsa siihen on vaikuttanut enemmän kuin mikään muu tai kukaan muu. Samanaikaisesti, niin kyllähän mä ajattelen kuitenkin myös, että sellainen hyvyyden ajatus, niin kyllä se onko se ollut mulla aina, mä koen. Ja myöskin sellaisen mahdollisuuden ajatus, vaihtoehtojen tuomisen ajatus, moninaisuuden ajatus, sellaisen inhimillisen rikkauden ja rikastamisen, yksilöllisyyden ja moninaisuuden ajatus on ollut kyllä mulle alusta alkaen valtavan tärkeä, mutta Pipsa toi siihen sellaisia sävyjä ja sellaisia myöskin ihan oikeastaan suoria teemoja, mitä mä sillä tavalla en ollut ajatellut, koska mä kuitenkin olin niihin aikoihin silloin, kun me tavattiin Kaistuun alkupuolella, niin sellainen, sanoisiko yliopistoälykkö ja kulttuurin ulkopuolelta tarkastelija enemmänkin kuin arjessa elävä olento niinkään. Ja mä oikeastaan pidin sitä arvossakin, että mä niin kuin oletin, että tämä on paras tapa elää tietyllä tavalla, niin vähän niin kuin surfaten. Ja siitä käsityksestä mä kuitenkin sitten aika tavalla luovuin ja sitä kautta myös sitten se tapa tehdä filosofiaa, ehkä mä sanoisin näin suorastaan, mikä sitten lähti siinä toteutumaan pikkuhiljaa ja jonka oikeastaan keskeisin muoto sitten vähitellen niin olikin luennot, siis se elävä tilanne, minkä luento synnyttää, niin mä en usko, että sitä olisi olemassa, oikeastaan mä oon ihan varma, että sitä olisi olemassa siinä muodossa, kun se nyt on olemassa, niin ilman pipsaa.
Esa, mä haluan ihan ehdottomasti puhua vielä tänään rakkaudesta sun kanssa, koska se on
hieno teema.
Se on hieno teema, mutta puhutaan vähän sun matkasta filosofiksi ja tähän pisteeseen, missä oot nyt. Sä oot syntynyt siis 53.
Kyllä.
Hyvinkäällä. Minkälaisena sä muistat Hyvinkään? Sillä paikalla ei ole kauhean vahvaa identiteettiä.
Joo, Hyvinkään on tietysti muuttunut tässä vuosien mittaan, koska se on tuollainen paikkakunta, joka tietyllä tavalla on melkein Helsingissä, olematta sitten ollenkaan kuitenkaan Helsinki. Mutta silloin kun mä sinne synnyin ja siellä lapsuutta ja nuoruutta vietin, niin kyllähän se oli aivan suuremmoinen paikka kasvaa. Ja siis se mun lapsuuden koti, niin yksi mun kouluaikainen kaveri tässä justiin sanoi, kun juteltiin, mun oikeastaan ehkä paras kaveri kouluajalta, niin sanoi, että kun hän muisteli sitä sun lapsuuden kotia, niin siis se oli aivan ihmeellinen sellainen inhimillinen lämpö, sellainen rakkaudellisuus. Että oikeastaan ei saa tämä koko sun luennointityö, niin sehän oikeastaan ei ole mitään muuta kuin sitä, että sä viet sun lapsuuden kodin ilmapiiriä niin luontomuotoisesti niin jonkinlaisen filosofian varjolla.
Onpa kauniisti sanottu.
Joo, se oli ihanasti sanottu. Niin mä muistan sitä mun lapsuuden ja nuoruuden Hyvinkäätä, niin siis mä muistan sitä ihan, niinku, ihan täysin pelkästään positiivisena. Siis siinä oli musta niin suuremmoisia elementtejä, myöskin se mun vanhempani ja siinä samassa talossa, missä me asuimme, niin asuivat myöskin mun isovanhemmat. Me asuttiin siellä yläkerrassa ja sitten isovanhempani siinä alakerrassa, semmoisessa omakotitalossa. Sitten kun veljeni syntyi, niin siihen rakennettiin semmoinen siipi. Mutta se oli tällainen kahden perheen jakama kokonaisuus. Ja siis se oli ihan suuremmoinen myöskin niiltä osin, kun mun vanhempani oli sillain niin kaunilla tavalla siihen omaan yhteisöönsä moninaisesti yhteydessä, että sellainen mun vanhempien filosofia, mä sanoisin näin, että tapa olla ihmisenä ihmisten joukossa, niin ei erottanut niin sanokseni herroja ja narreja ja semmoisen ilmaisuun käyttää, että siis että kaikki ihmiset oli samanarvoisia ja se tuntui tosi tärkeänä elementtiä ja oikeastaan mä, nyt kun mä ajattelen, myöskin muovasi mun arvomaailmaa kyllä ihan ratkaisevan tärkeästi, että siis se, joka musta on muutenkin semmoista suomalaista kauneutta, siis semmoinen mahdollisuus, kyky myös kohdata kaikki ihmiset samasta tasosta.
Jos mietit niitä toiveita, haaveita, odotuksia, joita sillä pikku Esalla oli elämästä, niin millaisia ne oli ja onko ne toteutunut? Onko elämä mennyt niiden toiveiden mukaan, joita sulla silloin oli?
No, jos ollaan ihan rehellisiä, niin kyllä elämä mun kohdalla on monen suhteessa mennyt aika tavalla monien toiveiden, mitä mulla oli mukaan. Mutta sitten on käynyt niin, että mä oikeastaan olen luopunut joistain semmoisista toiveista, mitä mulla sitten oli. Sen jälkeen, kun mä ne tavallaan sain, että siis sanotaan vaikka sellainen asia, että mä ihailin kouluaikoina ja lukioaikoina ja sen jälkeenkin vielä tosi pitkään, siis sellaisia poikkeusyksilöitä, että mä olin niin kuin innostunut tähdistä ja mun katse etsiytyi helposti sinne, missä oli tähtiä ja mä unelmoin, että voisi olla vaikkapa samassa mielessä kulttuurin tähti, kun silloin oli esimerkiksi Pentti Saarikoski. Ja et siis semmoinen toimija jossakin asiassa, jonka vaikuttavuus ja sellaiset herättämät merkityksen aallot niin kantaisi valtavasti pidemmälle kuin mikä se itse asia, sanotaan Saarikosken tapauksessa vaikkapa, niin runous on tai käännöskirjallisuuden klassikoiden niin käännösten tekeminen, niin mä ihailin tätä. Mutta sitten, ja myöskin tietynlainen suunnannäyttäjä, jollakin tavalla hahmona olevuus, niin musta oli unelmallisia, innostavia asioita. Mutta sitten niin mä en oikeastaan ole tietysti kauhean sillä syttynyt enää.
Mutta sustahan on tullut sellainen.
No niin. Niin no, varmaan niin tavallaan näin onkin. Mutta siis että se sellainen tapa, mikä musta onko kiinnostavampaa ja tärkeämpää, niin on, että jollakin tavalla ihminen pystyisi olemaan sille ympäristölleen ja ehkä jollakin laajemmallekin ympäristölle, ehkä vaikka kokonaiselle kansakunnalle jollakin tavalla avaruudellinen. Että enemmänkin kuin että sä oot joku tähti, joka tuikkii, niin siellä yksistää jotenkin loistokkaasti, niin se tarjoaisikin tilaa sille, että toiset voi jollakin tavalla olla loistavampia, niin se on musta kiinnostavampaa ja tärkeämpää. Mutta semmoista mä en silloin sitä hyvinkäällä kuvitellut, että mitä semmoinen voisi tarkoittaa tai olisiko se mahdollista.
Miltä susta tuntuu nykyään se, en osaa sanoa, että onko se nyt sitten rooli vai taakka vai siunaus, että sulla on tämmöinen gurun tai viisaan ihmisen suuren ajattelijan titteli kannettavana?
No, mä en oikein ehkä koe vahvasti noin, että siis mähän ajattelen kaiken aikaa ja mä luen koko ajan ja mietin niin kuin hillittömästi, mitä mä pystyn niin, tekemään niin sellaista, mikä mä ajattelenkin, että filosofin musta kuuluukin noin tehdä, mutta en mä ajattele, että mä olisin mitenkään niin kuin erityisen viisas esimerkiksi, että jos mä ajattelen mun kokemusta arjesta tai mun kokemusta vaikka mun luentotilanteestakin, niin musta on sellainen pikemminkin jonkinlainen nuotiopiirikokemus tai miksi sitä voisi kutsua. Siis jos ne ihmiset kohtaa toisensa ja sitten jotakin voi tapahtua just sen kautta, että se kohtaavuus on sellainen tavalla laajakaistaista ja inhimillisesti lämmintä, että sen seurauksena sitten ihmisten mieli lähtee myöskin hankkiutumaan semmoisille reunustoille, mitkä siinä arjessa saattaa jostakin syystä, niin jäädä tarkemmin tutkimatta. Mutta jos itse asiassa onkin sitten ihan olennaisia asioita sen henkilön kannalta, niin lähtee siemenenä viemään eteenpäin. Ikään kuin joku melodia, niin kuuluukin sieltä tosi hiljaa, mutta sitten se henkilö sen mun tapauksessa luennon yhteydessä saakin tilaisuuden kuunnella sitä itsessään normaali arjessa hiljaa kuuluvaa melodiaa ja huomaa, kuinka ihana melodia se on. Ja sitten lähteekin seuraamaan sitä ja sitten hetken päästä ehkäpä jotakin tärkeää, niin sen ihmisen elämässä tapahtuu, kun se melodia onkin löytynyt, joka oikeastaan onkin hänen oma melodiansa. Niin tämä on se mun tavoite. Että se mun pointti ei ole se, että jos joku henkilö tulee mun luennolle, että hän sen seurauksena sitten oppisi jostakin asiasta ajattelemaan enemmän niin kuin hän Saarinen sitä ajattelee, vaan että hän oppisi ajattelemaan enemmän niin kuin hän itse tarkemmin ajattelee jostain itselleen tärkeästä asiasta, niin ajattelee.
Toi luentojen pitäminen, niin luuletko, että voisiko sitä jotenkin verrata siihen fiilikseen, mikä esimerkiksi artistilla on keikkalavalla? Mitä sä siitä saat, että sä luennoit ja keräät niitä nuotiopiirejä ympärille?
Kiitos tuosta kysymyksestä. Musta tuo on, mä oon miettinyt tuota kyllä oikeastaan tosi paljon. Siis että tietysti mulla on paljon artistikavereita ja joidenka sitten elämän ympäristöä niin mä oon miettinyt ja heidän kanssaan sit puhunut. Ja että mun kannalta niin luennon pitämisessä niin on paljon sellaisia piirteitä, jotka on musta rakenteellisesti ja ehkä myöskin kokemuksellisesti samanlaisia. Silloin kun sitä luentoa pyrkii pitämään, niin kuin mä sitä pyrin pitämään, semmoisena elämyksellisenä tapahtumana. Ja niin, että mä luennoitsijana niin olen siinä läsnä paitsi ajatuksellisesti, niin myöskin hyvin vahvasti tunnevoimaisesti. Että mä haluan ajatella todellisia ajatuksia ja tunteet, todellisia tunteita, niin sen luennon kuluessa, koska mä toivon, että näin tapahtuisi myöskin siinä osallistujassa, niin tämä kaikki tarkoittaa, että ne yhteydet ja samankaltaisuudet niin esittävään taiteeseen, niin mun mielestä on olemassa. Mutta kuitenkin mun tapauksessa sillä tärkeällä tarkennuksella, että mä haluan, että se yhteys ihmisiin, jotka on siinä mun luennolla, on valtavan välitön. Siitäkin huolimatta, että mä en tykkää, että kukaan sanoo mitään sen mun luennon kuluessa. Koska mä haluan, että ihmiset omassa mielessään miettii asioita, eikä että syntyy jokinlainen julkinen debatti jostakin väittämästä. Mä uskon, että se on hedelmällisin sen tilanteen kannalta myös. Että tässä suhteessa mä en halua siis semmoista erottavuutta siihen tilanteeseen itseni ja sitten sen niin kuin yleisön väellä.
Uskaltaako kukaan koskaan keskeyttää sun luentoja?
Kyllä se aina silloin tällainen tapahtuu, mutta se ei ole ehkä uskalluksesta kiinni. Se on lähtökohtaisesti siinä tilanteessa vähän samantyyppistä kuin että joku on kansallisteatterissa ja sitten siellä on joku monologi ja yhtäkkiä joku yleisöstä niin kuin huudahtaisi jotakin tai estäisi jonkun kommentin. Että ihmiset yleensä mun luennoissa myöskin yliopistolla, jossa ihmisten luennolle osallistumisen kulttuurihan on sellaista, että tulee ja mennään vähän miten sattuu. Niin mun luennolla kuitenkin ihmiset käytännössä niin on hyvin kunnioittavasti siihen tilanteeseen nähden. Ikään kuin huomioiden toiset, että jos joku joutuu lähteä vaikka ennen kuin se päättyy, niin ihmiset lähtee mun luennolta kyllä hyvin hienovaraisesi, että ihmiset käytännössä aistii ilmapiiri enemmän kuin mitä me normaalisti ajatellaan, että tapahtuu, jolloin sitten se koko kysymys on, että mitä hyötyjä siitä, että joku ilmapiiri on tietynlainen, voi syntyä osallistujan kannalta. Ja mun kannalta niitä hyötyjä on tosi huomattavia just siinä suunnalla, joka musta on niin tärkeä ottaa tarkasteluun, joka on meidän omat sellaiset vähemmän röyhkimysmäiset ajatukset, mutta jotka saattaa ilmentää meidän sitten sellaisia syvempiä ulottuvuuksia, että just joku vaikka kiltteyden teema niin on sellainen, joka, se on hyvin tuollainen epäröyhkimysmäinen teema. Ja sen lisäksi niin se on epähohdokas teema, että kiltteyttä ei pidetä hohdokkaana, mutta silti jokuhan voi ajatella, että kiltteys on fundamentaalista. Se on aivan perustava asia, mutta se henkilö ei pääse oikeastaan ajattelemaan sitä teemaa normaali ympäristöissä. Mutta mä toivon, että mun luentojen ympäristöissä henkilö tämmöisen mahdollisuuden saisi. Ja sitä kautta myöskin, että hän pystyisi ikään kuin sitä melodiaa, kiltteyden melodiaa, nyt tässä esimerkkitapauksessa, niin soittamaan sen tilanteen sisällä niin, että sitten voisikin ehkä jonnekin toiseenkin tilanteeseen reaalielämässä sen tilanteen ulkopuolella niin ulottua.
Tämä kiltteyden teema koskettaa mua tosi paljon. Mä mietin sitä asiaa paljon, mä oon kirjoitellut siitä mun blogiin ja muuta, koska mä koen itse olevani kiltti ihminen ja mä koen se jotenkin hyveenä. Mutta sehän tässä maailmassa aika helposti käsitetään niin, että joku on ovimattona ja antaa itseään kohdella huonosti ja talloa ja kumartelee muita. Mun mielestä kyse on niin kuin ikään kuin se termin määrittelemisestä ja siitä, että mitä sillä kiltteydellä tarkoitetaan. Että onko se muiden huomioon ottamista ja sitä, että koettaa nähdä asioissa ja ihmisissä hyvää, vaikka ne ei siinä niin kuin ensipinnalta olisi nähtävissä.
No tämä on just nyt ihan ytimeen. Että siis käytännössä tietysti kun me ihmisolentoja olemme, niin meissä on aina semmoisia puolia, jotka voi mennä yhtä hyvin vasemmalle kuin oikealle ja ylös tai alas. Et se parin asteen kurssimuutos niin voikin sitten 3 vuoden kuluttua niin olla aivan dramaattinen siihen lähtöpisteeseen nähden. Että jos oltaisikin mennyt toiseen suuntaan, niin se sama määrä niitä asteita siinä taitekohdassa niin kuin jälkikäteen näyttää vasta. Koska siinä tilanteessa, kun jotain tapahtuu, joku aloittaa vaikka veden juonnin, että kun tulee viinilasi, niin hän niin kuin tietoisesti päättää, että hän juokin tässä myöskin vettä samanaikaisesti. Niin voikin olla tosi iso asia, niin sen ihmisen kannalta ja hänen ympäristössä kannalta, niin se yksi pieni hetki, jossa hän alkoikin juoda vettä, niin pikkuhiljaa siinä enemmän. Ja sitten hetken päästä hän on semmoisessa tilanteessa, niin kuin nyt tämän esimerkin puitteissa mä itse asiassa olen, että mä juon alkoholia siis tosi vähän nykyisin. Ja mä koen, että mä hyödyn siitä kaikin tavoin. Siis ihan mä itse hyödyn siitä, mun ympäristö hyötyy siitä. Ja tuntuu ällistyttävältä, miksi mä en huomannut sitä aikaisemmin, koska paljon siitä, mitä sosiaalisessa tilanteessa vaikka viinin juontiin tai oluen juontiin liittyy, niin on oikeastaan itse asiassa se juomisen tapahtuma, että se jotenkin ne liikkeet ja skoolaus, sen tyyppiset asiat. Mutta niitähän voi tehdä, vaikka siinä lasissa on vettä.
Tämä on hauska esimerkki sen takia, että mä ajattelin heti tätä niin kuin yhden illan mittakaavassa. Että siinäkin se voi olla hyvin merkittävä se päätös ottaa viinilasin Kyllä. sijasta lasi vettä ja aamu 4:00, niin sillä onkin ollut aika iso merkitys. Mutta tämähän, niin kuin, tämähän koskee myöskin koko elämää.
Niin no siis, että ehkä mä nyt kerron sen näin, että mä olin Oulussa ja sitten siinä aamulla yksi leidi sanoi, joka keräsi siinä astioita siinä hotellissa, missä mä olin oltu yötä. Että kuule, että näytät tutulta, että tunnetaan me jostain. Ja sitten mä sanoin, että no voihan olla, että me tunnetaan. Mikä sun nimi sitten on? Sitten mä sanoin, että mä oon Saari Sesan. Sitten hän katsoi tarkemmin ja sanoi, että no kaikkihan me vanhenemme. Mahtava kommentti. Ja siis ihan paikkansa pitävä. Mutta me usein ei oikeastaan oteta sitä perspektiiviä, mikä tälle tosiasialle niin virittyy oikeastaan ihan saman tien, kun sitä alkaa miettiä. Siis että jonakin päivänä on 10 vuotta kulunut tästä päivästä ja 20 vuotta. Että se on niin ällistyttävää, että kuinka kuitenkin sitten niin huomio menee ja sitä kautta ratkaisujen aikahorisontti menee niin tosi kapeeseen saumaan käytännössä. Jolloin sitten se, mitä sitten tapahtuu, itse asiassa pidemmän päälle, niin voi olla aivan muuta kuin mitä se ihminen itse asiassa olisi halunnut. Ja näin ollen, niin sitten, jos mä ajattelen tämän oman työni kannalta, niin toive on se, että et luentotilanteessa niin voisi tapahtua sen osallistujan kannalta niin, että hän voisi saada omassa mielessään käyntiin semmoisen keskustelun, jossa se laajempi kuva asioista voisi muodostaa viitepisteen, minkä kautta hän miettisi asioita. Että niin kuin tavallaan vaikka, että jos sulla on 3-vuotias lapsi ja sitten myöskin 1-vuotias lapsi, että onko se rukan viikonloppu nyt niin kuin tosiaan niin samalla tavalla nyt tässä paikallaan, kuin ennen kuin se toinen lapsi syntyi oli. Joku kaveri porukka, mistä aina olette olleet, fine, mutta eikö tässä nyt kuitenkin ole semmoinen tilanne, joka itse asiassa ei ihan hirveän pitkään tule jatkumaan, että nämä lapset on näin pienet, että se elämän myöskin vaiheiden hahmottaminen niin viitepisteeksi siihen nykyisyyteen nähden, niin on sikäli tähdellistä, että koska meidän elämäthän on erilaisia kuin vaikka meidän isovanhempien elämät meidän ikäisenä oli, että tarjoamaan koko ajan ihan valtavan suuri niin erilaisten houkutusten osalta. Ja että sun ei tarvitse olla siis mikään miljonääri, että sulla on joka päivä edessä kaiken näköistä mahdollista TV-sarjaa, mitä sun pitää niin kuin ehkä tässä nyt katsoa sen sijaan, että sä niin kuin leikisit sun lapsen kanssa tai lukisit hänelle. Tai soittaisit sun äidille, että et siis, et se menisit ulos kävelylle, että et siis se sellainen elämänlaadun hajoaminen käytännössä niin erilaisten houkutusten alle, niin saa sitten vielä vauhtia siitä, että koska meillä on niin valtavasti kaiken näköistä mielestämme niin tähdellistä tehtävää kaikilla, ei ainoastaan työssä, vaan myöskin sitten yksityiselämässä, että sen seurauksena niin se laajempi kuva asioista käytännössä kyllä useimpien kohdalla niin hajoaa ja katoaa niin viitepisteenä. Mutta mun toive on se, että jonkun vaikka 2 tunnin ajan, miten luento joku voi kestää vaikkapa, no mun PAFOS-seminaari Kyproksella kestää viikon, mutta se, no se onkin niin kuin mun kannalta oikeastaan hienointa, mitä mä saan ihmisten kanssa tässä suunnassa tehdä. Mutta jos on vain 2 tunnin luento, että edes sen 2 tunnin ajaksi ihminen voisi irrottautua niin, ja sukeltaa omiin ajatuksiinsa semmoisessa sävyssä, jossa sellainen elämän kauneus ja myöskin armollisuus ja sellaiset pehmeämmät teemat ja vähemmän itsestään rumpua lyövät teemat, kuten vaikka kiltteys, niin voisi saada tilaisuuden sitten sille henkilölle esittäytyä. Niin mä uskon, että jos näin tapahtuu, niin sillä voi olla, ja tiedänkin, että näin monessa tapauksessa on ollut asianlaita, että sillä voi olla valtavia vaikutuksia sen ihmisen elämään. Ja kuitenkin ainoa, mitä tapahtui, se nyt tässä tapauksessa luennon kuluessa, ainoa, mitä tapahtui, oli, että se henkilö tuli ajatteleeksi tarkemmin, mitä hän itse asiassa itse ajattelee.
Esa, annetaan tässä vaiheessa pieni hetki sun hyvälle ystävälle. Nimittäin soittelin rallilegendalle ja entiselle poliitikolle Vatasen Arille tuonne Ranskan suuntaan.
Hyvää päivää. Pitäisikö sanoa bonjour?
Kyllä, juurikin näin. Täällä Madame Pehkonen soittelee.
Ja minä olen Ranskan tupovarassa.
Puhutaan hetkinen, Ari, sun hyvästä ystävästä Saarisen Esasta. Miten oot aikanas tutustunut Esaan? Minkälainen teidän suhde oikein on?
Niin kuin yleensä hyvät asiat elämässä, niin ne tapahtuvat leidien kautta. Ja kyllä tässä kuningatar ja Rita tunsivat jo toisensa samassa työpaikassa olevat töissä. Ja muistaakseni Esan kanssa olemme fyysisesti tavanneet jonkun taidegallerian ovella. Tämä ei suinkaan antaa minusta väärän kuvan, että on taidegalleriossa kovin usein käy. Sieltä se on lähtenyt liikkeelle. Ja Esan suuruus on siinä, että hän näkee tämän elämän mosaikin upean kauneuden kaikissa ihmisissä. Esalla on paljon ystäviä ja hän paneutuu heihin. Hän kohtaa ihmiset todella ihmisinä, koska Esa on itse ihminen isolla iillä. Hänelle kaikki ihmiset ovat tärkeitä.
Onko hän sulle enemmän ystävä vai guru vai elämänopettaja vai miten sä häntä määrittelisit? Jos
ei missään nimessä. Vierastan kyllä näitä 2 jälkimmäistä todella. Hän on minulle ystävä. Meillä on tasavertainen syyde. Meillä on kummallakin erittäin voimakkaat vaimot kotonamme. Silloin me yhdessä sitten aina nyyhkimme toisemme olkapaita vastaan, että miten me nyt selviämme. Miten me nyt selvemme tässä tilanteessa? Me ymmärrämme toisiamme ja kannustamme toisiamme ja samalla toteamme kuitenkin, että kyllähän meille on käynyt, niin kuin Esa itse käyttää sanontaa, olemme saaneet vaimot itsemme nähden kummatkin ihan yläkanttiin. Olemme tarpeeksi vanhoja nyt myöntämään sen.
Tiedätkö, mä sulan täällä, kun mä kuuntelen tätä puhetta. Kumpa joka ikinen mies puhuisi puolisostansa ja vaimostansa tähän malliin kuin sinä ja Esa Saarinen?
No, mutta se onkin ottanut paljon kaulinta ja 40 vuotta harjoitteluja, eikä tässä diplomia saa koskaan, ei koskaan. Kyllä tämä harjoittelu keskittää. Mutta Esasta vielä se, että Esa saa ihmiset tuntemaan tärkeiksi. Hän oikeasti paneutuu ihmisiin ja Esalla on hyvin värikkäitä persoonallisuuksia ympärillä. Myös ihmiset, jotka herättävät aika paljon ristiaallokkoa ja mikä on upeata, että Esa aina puolustaa ystävää. Hän on hirveän lojaali ihmisille. Hän hyväksyy semmoisen erilaisuuden, mikä ihmisissä on. Ja jos ajatellaan nyt filosofiaa vielä, sehän on upeat elämäntaiteen laji. Mutta mitä siitä on hyötyä, jos ei muutu, se filosofian sana ei muutu lihaksi? Ja tämä on Esan elämäntyö. Se filosofian sana, siihen mihin itse uskoja lopettaa, niin se muuttuu hänen luennoillaan. Olipa se sitten yliopistossa tai Martta-seurassa, niin se muuttuu lihaksi se sana. Siitä on jotain hyötyä ihmisille. Hän antaa toivoa ihmisille heidän eteenpäin pääsyssään ja antaa valoa huomiseen. Ja kun mä ajattelen Esa menevän Boulevardilla ja missä Marttojen kokouksissa ja missä tahansa hän liikkuukin ja mitä hän saa ympärillään aikaiseksi, niin kyllä se on niin, että jos häntä ei olisi olemassa, niin kyllä hänet pitäisi keksiä.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Esa Saarinen sun hyvää ystävää Vatasen Aria. Kauniita sanoja.
Joo, toi oli kyllä tosi liikuttavaa.
Niin, Ari siinä mainitsikin sen, että sulla on paljon erilaisia ihania ihmisiä ympärillä. Sä oot maininnut itsekin tämmöisiksi innostaviksi ystävikses, muun muassa Uotisen Jorman, Himasen Pekan, Leif Sagerstamin, Kirsti Paakkasen. Näitä on pitkä lista, mutta näetkö näissä hahmoissa jonkinnäköisen yhteyden? Minkälaiset ihmiset on sulle tärkeitä? Minkälaisia piirteitä ihmisissä arvostat?
No, tietysti nämä henkilöt, kun sä äsken mainitsit, niin nämä on tällaisia kuuluisia hahmoja, mutta monethan mun ystävät niin eivät ole julkisuudesta tuttuja. Ja kyllä se on se sellainen ihmisenä olevuuden rohkeus, joka musta on se pointti, ja sitten sellainen avoimuus toisenlaiselle kuin mitä henkilö itse on, ja jotenkin sen elämän mysteerin suuntaan, niin semmoinen mäkihyppääjän asenne, niin siinä just kun se tulee, se hyppyrin pää ja latu loppuu, niin joka on se pointti, että mähän sillai, joskus mulla on sellainen tunne, että idolisoinkohan mä mun ystäviä ja mun kavereita, että kun mä niin kuin sillai melkein ajattelen, niin heitä siis sillai, just vaikka Leif Segerstam, niin mä ajattelin, että hän on jotenkin siis sellainen joku hyperreaalinen hahmo. Mutta niin on monet muutkin. Jos mä ajattelen sitä, että kuinka suuri ihminen Pipsa on, niin ei se tosiasia, että me jaamme arkemme toistemme kanssa, niin tätä tosiasiaa muuta. Mutta onhan jokaisessa ihmisessä semmoinen, tai Kirsti Paakkanen kerran sanoi sillä tavalla, se teki minun ihan tosi suuren vaikutuksen. Mä olen tässä vähän niin liikuttuneena tuosta Arin sanoista, mutta nyt minusta tuli mieleen, että toivottavasti pystyn tämän sanoa tästä niin enemmän liikuttumatta. Kirsti sanoi kerran näin, että toi Esa on kyllä siinä mielessä erikoinen, kun sehän ajattelee, että jokaisessa ihmisessä on sellainen ihanuuden siemen. Niin mä kyllä oikeastaan ajattelen. No siis tietenkin se, että mitä se sitten kunkin kohdalla tarkoittaa, niin se on oma kysymyksensä, ja tämä on se pointti, että sä voit tietää siitä ihmisestä, että missä se ihanuuden siemen on, pelkästään sen perusteella, mitä sä siitä henkilöstä jossakin kuitenkin aika satunnaisessa konkreettisessa tilanteessa näet, jossakin toiminnallisessa ympäristössä näet. Että se ajatus, että ihmisessä on sellaista hyvää, mikä eri syistä vaan tähän mennessä ei ole ilmennyt, on kyllä mun kannalta ihan siis semmoinen perustava ajatus. Ja ehkä se on sitten se ajatus, mikä tuo oman semmoisen sointinsa myöskin mun luentotilanteisiin, mä toivoisin. Joissa siis se, mitä älyllisesti siinä tapahtuu, on vaan yksi joku instrumentti siinä sinfoniaorkesterissa. Jotku virtuositeettinumerot, niin ei ole sillä tavalla kuin vain yksi osa. Sinänsä se voi ottaa jotain tärkeätäkin, mutta se kokonaisuus on se pointti, se sellainen kuva ihmisenä olevuudesta, joka mun mielestä on siis oikea kuva. Et mun mielestä se ei ole joku sellainen oikeastaan filosofia edes tai näkemys. Et musta on vain fakta ihmistä koskien, että ihmisessä on sellaista hyvää, mikä erityisyys tähän mennessä on ilmennyt.
Miten sä pystyt näkemään semmoisessa ihmisessä hyvää, joka näyttää ikään kuin sen ne kaikki heikot tai huonot tai epämiellyttävät piirteet itsestään ulospäin?
No varmaan se monesti siinä välittömässä tilanteessa ei ole edes mahdollista mulle ainakaan. Et siis, koska se voi olla, että jotkut sen henkilön ilmaisutavan tai viestinnän muotojen piirteet voi olla sellaisia, että ne varastaa huomioon ja sitä kautta sitten mun silmissä, tunnemielessä leimaa sen henkilön, jonka takia mä näen hänet vai jostakin yhdestä suunnasta. Mutta kyllä mä yritän sitten kuitenkin katsoa sitä tilannetta laaja-alaisemmin tietoisena siitä, että se mitä siinä jossakin tilanteessa ilmeni nyt ei kerro, kun vain hyvin tämmöisen pienen hiekan jyvän siitä kokonaisuudesta. Ja siis, että se usein myöskin, niin ehkä mä ajattelen sillä tavalla, että vaikka tämä kuulostaa varmaan niin tosi ehkä pöhköltä, mutta että usein kun mä lähestyn ihmisiä, niin mä jotenkin yritän katsoa tavallaan sen ihmisen siihen johonkin vähän niin kuin ohitse, siihen niin kuin ympärille. Et jotenkin löytää sieltä siis sitä jotain sellaista, mitä on tuloillaan ja mitä hetken päästä on. Ja sanotaan vaikka, kun mä tapasin sut toimittajana ekan kerran kesällä, niin mä ajattelin, että mulla on sellainen tunne, että ikään kuin, että sä niin kuin paneudut ehkä niin kuin enemmän kuin moni muu niin kuin paneutuu. Että on niin kuin jännittävää siis, niin kuin, että koska todellisessa hommissa, kun sä teet, niin sun ei niin kuin välttämättä tarvitsisi tehdä niitä juttuja, mitä mulla on sellainen tunne, että sä kuitenkin teet. Ja sitten mä yritän katsoa se niin kuin mitä toi tarkoittaa vaikka 15 vuoden tähtäimellä. Siis ei niin, että mä osaisin sen kuvan siinä esiin hahmottaa, mutta se on se suunta, minne mä yritän katsoa. Siis semmoisen niin kuin tuloillaan olevan jonkin kauniin, jonkin erityisyyden niin suunta.
Kiitos, mä otan tämän kohteliaisuutena.
Tuija Pehkonen.
Täällä liikututaan puolin ja toisin. Täällä on siis Esa Saarinen vieraana paikan päällä. Esa, ajatteletko, että sä oot rakkauden lähettiläs?
No se on melkoinen viitta, jos joku semmoisen viitan uskaltaan päälleen kantaakseni ottaa, niin se on tosi upeeta. Et siis mähän pitkän aikaa mun luennoissakin oikeastaan koin, että mä en oikeastaan uskalla puhua ilmiöstä rakkaus tai käyttää sitä sanaa. Tavallaan ikään kuin mä koin, että se on melodiana liian vaikea, niin mun orkesterin soittaa. Ja sit mä aloin pikkuhiljaa kokea, että oikeastaan ehkä pitäisikin alkaa puhua enemmän sellaisten rakkaudellisten hetkien käsitteistössä. Ja tämähän on filosofille aika luonnollista se, että lähtee hakemaan jotain teemaa niin jonkun toisen teeman kautta ja ehkä jotenkin sanojen kautta, että sitten voisi muodostaa jonkinlaisen majakkamääreen tai jonkun kahvakäsitteen, mistä voisi pitää kiinni. Ja sitten sitä kautta avataan jotakin niin kuin isompaa mieltä kuin se majakka nyt siellä tuo valoaan, mutta siis että se ajatus rakkaudellisista hetkistä mun kannalta oli sellainen, että okei, mä uskallan melodiana soittaa. Mutta toisaalta sitten taas se onkin myöskin enemmän siihen suuntaan, mihin mä muutenkin uskon, siis se ajatus, että mehän voitaisiin jokaisessa hetkessä kuitenkin jossakin määrin tehdä asioita paremmin. Siis semmoinen mikromuutoksen ajatus, että ihan tosi pieni muutos, mutta kuitenkin se voisi olla niin rakkaudellisuuden suuntaan, että ikään kuin se sointi olisi viritetty pikkasen enemmän se mielessä, niin se on kyllä mitä mä toivon, että eri tilanteissa niin sitten sen mun jonkun vaikka luennon vaikutuksesta ihmisten elämissä tapahtuisi. Mähän on tosi onnellinen siitä ja ylpeäkin myöskin Aalto-yliopistossa, missä mulla on ollut siis kunnia olla profana, niin tässä mä olen pitänyt teknisessä korkeakoulussa vuodesta 2001, että mä oon kuitenkin sen aikamoisen määrän luentoa pitänyt. Ja nämä on aika isoja tilanteet tyypillisesti nykyisin mun luennot siellä. Niin se, että monet opiskelijat saattaa tulla sinne esimerkiksi äitinsä kanssa. Ja sitten kun mä siinä ovella vastasin, niin kuin mä aina oon, niin se on tosi upea se hetki, kun joku opiskelija tulee ja sanoo, että saanko esitellä tämän äitini. Joskus on isä, voi olla kummitäti, mummi, siis luennothan on vapaita, avoimia tilaisuuksia, että se on ihan mahdollista jonkun tulla sinne. Mutta se, että se tulee se opiskelija jonkun sen lähirakkaansa kanssa, on musta ihan tosi mahtavaa. Et se on siis sellainen ikään kuin pienoisrakkaudellisuus siihen johonkin, tässä tapauksessa opiskelijan arkeen liittyen, mutta sitten myöskin taas toisaalta sen hänen rakkaansa arkeen liittyen myös.
No kyllä tämä mun mielestä todistaa, että kyllä jos jonkun harteet kestää se rakkauden lähettilään viitan, niin kyllä hyvin se siihen istuu, se viitta. Mutta Esa, on kuullut siis tosi, tosi monen naisen sanovan susta, että Saarinen on esimerkki tällaisesta niin ihanasta miehestä, kun hän kutsuu vaimoaan kuningattareksi ja puhuu avoimesti rakkauden sanomasta. Niin mistä sulla syntyi se päätös rakastaa julkisesti kuningatarta Pipsaa?
No, mun mielestä se päätös oikeastaan teki itse itsensä, että en mä koe oikeastaan, että mä olisin jotenkin niin kuin pohtinut sitä asiaa, tullut tuommoiseen lopputulokseen, vaan että esimerkiksi muistan senkin hetken, mä olin silloin Helsingin yliopistolla vielä 80-luvulla, kun se meidän rakkaus oli alkanut, että mulla oli meneillään Aristoteleesta luento. Ja sitten mulla oli sellainen tunne, että miksi mä nyt tässä puhuisin Aristoteleesta, kun mä paljon enemmän kiinnostaisi puhua Pipsasta, mutta mä olin just rakastunut valtavalla tavalla häneen, että Aristoteleeseen, se on vähän niin kuin boring niin kuin teema, niin siis verrattuna siihen, mulla on siis luento meneillään, siinä on 200 opiskelijaa jotakin sitä luokkaa. Sitten mä keksin, että hetken mähän voisin yhdistää Aristoteleen ja Pipsan, ja no näin mä sitten siinä tein. Ja näin mä sen jälkeenkin olen tehnyt, että mä olisin niin kuin kytkenyt erilaisia asioita sellaisiin teemoihin, jotka on mulle itselleni tärkeitä kokemuksellisesti. Ja sitten, niin kuin tuossa aikaisemminkin me totesimme, niin siis se vaikutus, mikä Pipsalta on ollut mun elämässä, on ollut niin valtavan järisyttävä. Että musta olisi niin kuin tosi omituista, jos mä tätä ikään kuin jotenkin peittelisin. Varmaan joskus aikaisemmin jotkut jutut, että tämmöisellä puhujalla, esiintyjällä, niin tietenkin on niin, että jotkut ratkaisut voi olla sellaisia, että se tilanne itsessään ajaa siihen tai ruokkii sitä, että vaikka jonkin tarinaan tuo jotenkin tiettyä väriä joku juttu, mutta mähän teen kyllä oikeastaan nykyisin ihan tosi vähän sellaista, mikä olisi jollakin tavallaan ikään kuin laskelmoivaa, että me yritän mitään tiettyä vaikka efektiä synnyttää muuta kuin sen, että se, mitä siinä tapahtuisi siinä vaikka luentotilanteessa, olisi mun kannalta totta. Ja että se synnyttäisi semmoisen ympäristön, missä ihminen voi omassa mielessään niin tarkemmin tutkiskella, mikä hänelle on totta. Mutta koska mä uskon, että useimmat ihmiset itse asiassa Niin mielessään ja siinä omassa olemuksessaan niin hakee sellaista rakkaudellisempaa suhdetta ympäristöönsä. Niin tästä syystä niin musta tarkoittaa käytännössä sitä myös, että sä tuot esiin sitä, mitä sä rakastat. Ja vaikka, että mä oon suomalainen, mä rakastan Suomea. No musta on ihan luonnollista tuoda esiin sellaisia asioita, mitkä liittyy niin meidän mun mielestä ihanaan maahan. Eikä se ole pois mun mielestä mistään muusta, ei se ole ketään muuta vastaan. Et se on tällainen ajatus siis siitä, että se mikä on merkityksellistä, niin saa näkyä, sen tuleekin näkyä siinä, mitä ihminen tekee.
No selitä mulle, siis voitko sä jollakin tapaa selittää sitä, että mitä se rakkaus on ja mistä se tulee, koska tämä asia on mulla aika paljon ollut mielen päällä. Mä elän tällä hetkellä yksin ja mä toivon, että mä rakastuisin. Ja puhun, tietysti on ympärillä paljon rakkautta ja monenlaista rakkautta. Puhun tämmöisestä kahden ihmisen välisestä rakkaudesta. Ja mä oon sitä miettinyt, että mistä se tulee? Kun on paljon ihmisiä, joiden kanssa voi olla jonkinlainen vetovoima tai jonkinlainen hetki. Mutta mistä se tulee, se rakkaus?
No yksi tapa lähteä hahmottamaan aika monimuotoista kysymystä, niin on lähtee Carl Gustav Lilius, joka nousi valtavaan kansalliseen keskiöön niin 70-luvulla, kun hän toi itsesensuurin käsitteen, hankolainen taiteilija ja kirjailija, niin sanoi kerran siitä hänen upeasta suhteestaan kirjailijan vaimoonsa näin, että kaksi ihmistä kohtaa ja se voi onnistua. Ja se jotenkin musta on ihan tällainen olennainen lause, jos me puhutaan siis kahden ihmisen välisestä suhteesta, koska taas se, että kaksi ihmistä kokee toisensa nähden niin sellaista melkein metafyysistä vetovoimaa on yksi ilmiö, mutta jonakin päivänä, ja siihen ei kuitenkaan kovin pitkään mene, tai seksuaalista vetovoimaa, niin se näiltä osin se magneetti heikkenee, ja jolloin sen täytyy jollakin tavalla löytyä jossakin syvemmässä ulottuvuudessa sen yhteyden, sen keskeisen kunnioituksen ja sen sellaisen elämän mysteerin yhdessä rinnalla kulkevasti tutkivuuden niin kuin tapahtumaa kokonaisuuden. Ja silloin myöskin se oma halu ja myöskin kyky sitten kasvaa ihmisenä niin, että sellaiset erilaiset sen toisen ihmisen puolet, johon voi liittyä haastavuutta, niin ei pudota sua kelkasta ja jätä sua sinne niin kuin sen sun oman erinomaisuuden linnakkeeseen niin nurkkia pudistelemaan ja pelejä katselemaan. Et se teema, mihin Ari Vatanen tuossa omassa kommentissaan viittasi, siis se mitä Ari sanoi siinä on just mitä Ari ajattelee, siis sitä, että niin kuin mäkin ajattelen, että me ollaan onnekkaita kavereita, että me ollaan jotenkin saatu tavata ja kohdata ja rakastua niin leideihin, jotka on niin kuin meihin nähden täysin niin kuin yläkanttiin. Mutta sitten sen jälkeen se onkin haasteita just siitä syystä, koska se hänen elämän ymmärryksensä on niin paljon monessa suhteessa laajempi, että niin kuin vaikka muuhun nähden Pipsa on valtavasti niin sanokseni vanhempi sielu. Että hän jollakin tavalla jo tietää monia sellaisia asioita, mihin mulla on mennyt kymmeniä vuosia, että mä oon niin alkanut hetkinen noin tätäkin olla, pikkuhiljaa havaita. Ja että jotkut ihmiset on tässä suhteessa sillä tavalla inhimillisessä mielessä kypsempi kuin toiset. Mutta se tarkoittaa mun kannalta, niin jos mä ajattelen sitä sun kysymystä, niin tällaisesta elämän kestoisesta rakkaudesta, että okei, yksi asia on se, että se alkuvaihe, niin voi olla pomminomainen, mutta sehän ei välttämättä ole sitä, koska se voi olla, että et ne elementit, mitkä sen pomminomaisuuden, sen räjähtävän rakkauden voisi synnyttää, niin siinä alkuvaiheessa niin estääkin sua näkemästä sen toisen ihmisen, niiden puute, niin nimenomaan siinä upeuksiin. Koska monastihan esimerkiksi just ulkonäkötekijät, tällaiset tekijät, jotka nyt kuitenkaan ei sitten pidemmän päälle kanna, hirveän pitkälle, niin on sellaisia, mihinkä perustuu se alkukiinnostus ja myöskin semmoinen eksponentiaalinen alkukiinnostus. Et siinä mielessä semmoinen rakastuneisuuden prosessin ylikorostus ei ole sellainen, minkä kautta mä lähtisin liian hallitsevasti etsimään sitä vuosien rakkaustarinaa. Vaikka se voi monesti olla osa sitä, mutta se varsinainen haaste tulee vasta sen jälkeen, kun puolitoista vuotta, kaksi vuotta, niin parasta sellaista rakastelua, mitä kaikkea siinä onkaan sitten intohimoa, niin on sen niin kuin huikeimman teränsä jo käyttänyt. Ja jolloin siinä sinfoniassa alkaa sitten, niin siellä sellosektiot myöskin niin soittaa ja patarummut niin kuin täristää, niin kuin semmoista myöskin elämän tummempaa sävyä, minkä läpi sitten sen toisen kanssa käsi kädessään, niin sä voit sinne tunturille nousta ja nähdä revontulet.
Mutta jokinhan meitä ihmisiä riivaa, koska sitten tuossa vaiheessa tai myöhemmissä vaiheessa, niin sittenhän vaikka se rakkauden on löytänyt, niin aika usein jokin meidät saa pilaamaan sen. Sitten aletaan riidellä niin. Ja pettää ja tulee niitä kaikenlaisia ongelmia ja haasteita ja sitten erotaan. Mutta sähän oot tässä onnistunut. Sä oot onnistunut niinku pitämään sun kuningattaren kanssa sen kipinän vuosikymmeniä. Se on niinku hyvin poikkeuksellista. Miten se onnistuu?
No kyllä mä, siis niinku miehen kannalta kun mä katson, niin musta se kyllä ei onnistu, jos se mies ei suostu alkamaan hahmottaa niin asioita ja arkea niin naisen kannalta. Siis nyt tässä menemättä mihinkään liian pitkälle, mies on tällainen, nainen on tuommoinen, yleistävyystarkasteluun, niin kuitenkin kaiken kaikkiaan, miehenä olevuuteen liittyy siis sellaisia, onko ne kulttuurillisia tekijöitä, mitä ne sitten onkaan, jotka keskimäärin tosi herkästi vie semmoisiin ajattelutapoihin, semmoisiin puhetapoihin, semmoisiin hahmotustapoihin, jotka sitten varsinkin siinä tilanteessa, missä perheeseen syntyy lapsia, niin on paitsi epätoiminnallisia, niin sellaisia, että ne synnyttääkin sitten loukkaavuutta siihen naiseen nähden. Ja sitten toki mun kannalta taas miehen suunnalta, kun mä ajattelen, niin kyllähän leidit voi tehdä yhtä ja toista sellaista, joka meidän kannalta olisi tosi hienoa, jos te tekisitte, että esimerkiksi, että silloin tällöin sanoisitte jostakin jutusta, mitä me ollaan tehty, että hei, toi kyllä meni ihan tosi hienosti ja sitten piste siihen.
Eikä mitään muttia.
Ei mitään muttia, että niinku jatkolistaa, että miksi teit sen nyt vastata, että tässä on nämä kaikki, kun on tekemättä. Siis että se mies haluaa kokea itsensä päteväksi ja erikoisesti oman elämänsä kuningattaren silmissä. Siis tavallaan olla, siis miehen sydämessä on siis semmoinen tietynlainen useimpien meistä sydämessä kuitenkin semmoinen sankaruusmytologia, että me haluaisimme olla sankareita. Ja no sehän ei ollut viime kädessä koskaan mahdollista arjessa, mutta jos edes niin kuin pieninä ohikitämän hetkinä sen elämän naisen silmissä voisi toteutua, niin se ei kyllä vahvista sitä kokonaisuutta, mikä nämä kaksi on yhdessä.
Esa, mitkä asiat rakkauden lisäksi on sulle tällä hetkellä elämässä maailman tärkeimpiä?
No kyllä mun työ on mulle hirmuisen tärkeää, että siis työ on musta ylipäätänsä semmoinen yksi. No Jön Donner on tästä paljon puhunut ja kirjoittanut mun mielestä hyvin. Siis siitä työn luonteesta osana ihmisenä olevuuden itseilmaisua. No mun oma työ, joka on siis samanaikaisesti myöskin mun oikeastaan harrastus. Tai kun ei mulla ole sillä tavalla perinteisessä mielessä ikään kuin siitä mun ajattelijan työstä ja filosofin työstä, mutta kun mä en koe sitä edes työksi, niin erottavia asioita. Mutta jos me kutsumme sitä työksi, niin se, mä haluan yrittää ymmärtää todellisuutta, ihmisyyttä, kanssakäymistä, rakkaudellisuutta, keskeisiä että asioita, mikä ihmistodellisuuteen liittyy, niin syvemmin. Ja sitten taas siihen liittyvästi, niin mä haluan tehdä paremmin sitä, mitä sitten taas mun oman työn keskeisenä muotona, niin mulle esittäytyy monesti ihan niin kuin aivan hämmästyttävänä, joka on siis luentotilante. Ja mitä siinä luentotilanteessa sitten ihmiselle voi tapahtua ajatuksellisesti. Mä haluan ymmärtää, mitä se on, mitä siinä tapahtuu, jotta sitten sitä hyvää, mitä siinä jo nyt tapahtuu, voisi tapahtua siellä vielä enemmän. Että siinä mielessä se intohimo, mikä mulla on, niin ymmärtää ja ajatella ja lukea ja tutkia ja avautua maailmalle erilaisille ihmisille, erilaisille kohtaamisen tilanteille, myöskin sellaisille nyansseille, mitä elämään liittyy hätkähdyttävästi. Kun niitä alkaa katsoa, niin on sitä todellisuutta, mihin se mun semmoinen syvä syke kyllä kohdistuu ihan täydellä voimalla joka päivä.
Sä oot nytten 64-vuotias, niin mitä ajattelet vanhentumisesta ja ikääntymisestä? Miltä se susta tuntuu?
No se on osittain hämmentävää, mutta se on osittain myöskin kaunista. Et se on samassa mielessä, jos siitä lähtee liikkeelle, kaunista, kun mun mielestä Suomen syksy on kaunista. Et kun mä tuosta ikkunasta just nyt näen tuollaisen puun, jos on keltaiset lehdet ja niistä on jo ehkä puolet lähtenyt pois. Ja se tietää, että se on huomenna, siinä on jälleen lähtenyt enemmän, niin musta on kaunis. Siis myöskin se prosessi, mikä siinä ilmenee, kun siihen sisältyy samanaikaisesti lupaus siitä, että kohta toi puu on taas myöskin ihan helakan vihreä. Niin toukokuussa. Ja sellainen vanhemmiseen liittyvä kokemus, mikä mulla on, niin on kyllä myös kauneuden kokemus. Mutta sitten siihen liittyy myös sitten taas toisaalta sellaisia dramaattisia elementtejä, jotka kanssa on siis omalla tavallaan, no ehkä siinä merkityksessä, missä jotkut filosofit puhuu siitä, että kuolema on välttämätön, jotta merkityksen voi tajuta. Että sanotaan vaikka, että kun mä oon nyt 64, niin Aalto-yliopiston professorit tai ylipäätänsä professorit Suomessa, niin, ja nyt mä sanon tämän tietoisesti, joutuvat eläkkeelle 68-vuotiaana, että kun mä kesällä siitä täytän 68, niin se tarkoittaa, että sen jälkeen ne luennot, mitä mä nyt pidän, niin mä en voi niitä professorina pitää. Ja joka tarkoittaa, kun mä nyt ajattelen sitä, että vaikka että mun ensi keskevään luennot, mulla on se 3 kertaa se luentosarja. Niin mä pystyn kaikki ne kuvittelemaan mielessäni, jos siinä on 8 luentoa, mä pystyn jokaisen niistä 11 luennossa kuvittelemaan mielessäni kerta heitollaan. Niin se tuo semmoisen oman dramatiikan, mutta myöskin kauneuden tarkasteluun.
Jos sä mietit elämää nyt eteenpäin, niin ootko sä toiveikas vai pelottaako nämä asiat, mistä mainitsit?
No, en mä sanoisi, että ne pelottaa. Yksi elämän keskeinen piirre on se, että se vaatii koko ajan oman huomionsa ja siihen kannattaa huomio kohdistaa siihen, että se jokainen hetki jollakin tavalla kuitenkin ainutlaatuinen. Ja siinä mielessä semmoinen tarkastelun ja näköalaston päivittämisen tarve on koko ajan olemassa. Mutta meillä on kyky siihen ihmisinä, siis semmoiseen pohdintaan, semmoiseen laaja-alaisemman kuvan hahmottamiseen, sille havahtumiseen, että mikä todella on tärkeää. Ja sitä prosessia musta meidän tulee jatkaa. Ja että mitä tulevaisuus tuo mukanaan, niin sehän voi tuoda kaiken näköistä myöskin kauhistuttavan mukanaan, mutta mehän halutaan niin uskoa siihen, että kaikki menee loppujen lopuksi kuitenkin paremmin.
Kiitos Esa Saarinen, oli ihan älyttömän hienoa kuulla sun tarinaa ja sun ajatuksia ja saada sut tänne vieraaksi. Kaikkea hyvää.
Kiitos, että sain olla täällä.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.